Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mening ismim Zafarbek. Bizga ajratilgan vaqt davomida biz siz bilan ibodat haqida gaplashamiz. Vaqtimiz yetsa, unda o'zimiz ham istalgan ravishda qo'limizni ibodatga ochib, yaratuvchimizga murojaat qilamiz. Azizlar, keling, boshda biz Parvardigorimizning muqaddas kalomidan ibodat haqidagi bir oyatni o'qib chiqsak. Erta bilan ular yana anjir daraxti yonidan o'tib qarashsa-ki, daraxt ildizigacha qurib qolgan ekan. Butrus bo'lgan hodisani eslab Isoga: "Ustoz, qara, sen la'natlagan anjir daraxti qurib qolibdi", dedi. Iso bunga javoban aytdi: "Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Binobarin, sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring. Toki osmondagi otangiz ham sizlarning gunohlaringizni kechirsin. Agar sizlar boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechirmaydi." Muqaddas kalomda ibodat haqida yana bir qiziq joyni o'qiymiz. O'zining taqvodorligini pesh qilib, boshqalarni esa kamsitib yurgan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi. Biri farziy, boshqasi soliqchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farziy alohida turib, o'zicha shunday ibodat qilibdi: "Yo Xudo, men boshqa odamlardek talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu soliqchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman." Soliqchi bo'lsa, uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga ko'tarishga ham botina olmay, ko'kragiga urganicha: "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil", debdi. "Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi." Azizlar, agar siz ibodat qilishni istasangiz, lekin qanday ibodat qilishni bilmasangiz hech achinmang. Hazrati Isoning ilk shogirdlari ham xizmatlarini boshida qanday ibodat qilishni bilishmas edi. Quyidagi oyat shunga yaqqol misol bo'la oladi. Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan ikkiyuzlamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinini aytayin, ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunday ibodat qilinglar: "Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq-ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin, ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-qudrat va shon-shuhrat to'abad senikidir. Amin."